Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонка Владзіміра Някляева і дзеячы культуры патрабуюць ад Генпракуратуры і КДБ паказаць людзям былога кандыдата ў прэзідэнты. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітвязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Канады Лоуренс Кеннан выступіў з заявай, у якой выказаў занепакоенасць лёсам Уладзіміра Някляева і іншых затрыманых актывістаў апазіцыі. Міністр заявіў, што даручыў часоваму паверанаму ў справах Канады ў Беларусі перадаць ураду Рэспублікі Беларусь глыбокае расчараванне сітуацыі ў Беларусі. Міністр выказаў занепакоенасць лёсам затрыманых актывістаў апазіцыі, у тым ліку Уладзіміра Някляева, стан якога застаецца невядомым. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Хамоўніцкі суд Москвы прызнаў экс-кіраўніка ЮКАСу Міхаіла Хадарковскага і былога кіраўніка фінансавай кампаніі Менатэп Платона Лебедзева вінаватымі паводле другой крымінальнай справы, заведзенай супраць іх. Хадарковскі і Лебедзева вінавачваюцца ў крадзяжы нафты ў дачынных кампаніях ЮКАСу і адмыванні грошай на суму каля 37 мільярдаў даляраў. Пракуратура сцвярджае, што ў перыяд з 98 па 2003 гады яны выкралі 218 мільёнаў тон нафты, гаворыць жонка Хадарковскага.
То есть это и внутри ужасно для людей, и, вероятно, не слишком приятно с европейским странам, в том числе и вашей, иметь практически рядом авторитарное совершенно бандитское государство.
Тем часом милиция затримала каля 10 человек с тех, что пришли до будинку Хамовницкого суда в Москве, каб подтримать Михаила Хадарковского и Платона Лебедева. Як поведомляя BBC, вся голя будинку собралася каля 200 человек. Центральная выборчая комиссия Казахстана обвестила сегодня об регистрации инициативной группы по пытанні проведения референдума по подаўжэнні паўнамоцтваў президента Нурсултана Назарбаева до конца 2020 года. Инициативная группа складается с 320 человек. 24 снежня гэтыя люди подали заяву ЦВК на регистрацию своей группы. Згодна с законом об референдуме, инициативная группа после регистрации у Центра выборкамі мае право приступить до сбору подписов громадян за проведение референдуму. Потом ЦВК накіруе гэтую пропанову самому президенту Назарбаеву. Суд у Киеве санкцыянаваў арышт былога кіраўніка міністра ўнутраных справ Украіны і лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луцэнкі. Раней Луцэнка, якого затрымалі 26 снежня, знаходзіўся пад падпіскай аб нявыездзе. Экс-міністр абвінавачваецца ў перавышэнні паўнамоцтваў і ў нанясенні шкоды дзяржаве памерам 45 тысяч даляраў. Апазіцыя лічыць справу палітычна матываванай. У сувязі з абраннем новага парламенту ўрад Малдовы на чале з прэм'ерам Улатам Філатам сыходзіць у адстаўку. Міністры працягнуць выконваць абавязкі да фармавання новага кабінету. Згодна з канстытуцыяй краіны, кандыдатуру прэм'ера павінен прадставіць абраны парламентарамі прэзідэнт. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску. Пра гэта ды іншае ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках ў Менску 19 снежня ніякіх новых звестак СІЗА КДБ не маюць. Адвакаты вязняў кажуць, што не ведаюць, калі ім удасца зноў пабачыць сваіх падабаронных. Найбольш складаная сітуацыя вакол Уладзіміра Някляева, да якога адвакатаў не пускаюць цэлы тыдзень. Далей Валер Каліноўскі.
Жонка кандидата на президента Владимира Някляєва Вольга сьогодні раніцею навідала Генеральну прокуратуру і КДБ Білорусі. У оточенні сябров, літераторів, журналістів і супрацовників у цивільним вона спочатку зайшла у фойє Генпрокуратури і запотребувала зустрічі з генеральним прокурором Васильєвичем. Але до її вийшов тільки дежурний прокурор. Про реакцію на її раніші скарги від 21 і 25 снежня об непредставленні її мужу Владимиру Някляєву юридичної допомоги Вольга змогла спитатися тільки про внутрішній телефон прокуратури.
Там пряме нарушення прав чоловіка. Угу. І ще там 21-го було заявлення, там окремим пунктом йшов пункт о предоставленні правової допомоги. Якраз задержаному. І це вже повинно бути розглянуто.
Як виявилося, скарги Някляєвої у прокуратури ще не розглядали, а останню з їх зареєстрували тільки сьогодні, повідомила господарення Някляєва після гуторки з прокурором.
Я не все розумію в цю ситуацію, просто, ну, лавірують. Мой муж в ізоляції, адвокат до його не допущен. Передачі я, насамперед, я думаю, що йому не передали. Хоч за все не передали.
У КДБ Ольга Някляєва принесла ще одну скаргу на недопуск адвоката. Адвокатів дає мужа. Скаргу КДБ прийняли, але і там нічого не відказали по сутності, повідомила Ольга Някляєва.
До сих пор нету ніяких свідчень. І до сих пор я заявляю, що офіційно мені ніхто не підтверджує, що він знаходиться в СІЗО КДБ. Ніхто із сотрудників КДБ мені не позвонив. Не прийшло ніякого повідомлення, або, я не знаю, хоча б навіть по почті. Його просто ізолюють. Я думаю, що давлять.
Ольга Някляєва збирається так само скаржитися у міжнародні організації. Владимир Някляєв був моцно збитий, а потім гвалтом вивезений зі шпиталя. У громадстві розповсюджуються чутки, що він помер. Ми потребуємо. Покажіть поета. Ми хочемо ведати, що Владимир Някляєв живий. Підписи під таким зворотом у Генеральну прокуратуру Білорусі поставили літератори Владимир Орлов, Валентина Кудович, Сергій Законников, Сергій Сматриченко, Володимир Колос, Олесь Розанов. Ситуацію з Някляєвим Владимир Орлов назвав порушенням елементарних чоловічих норм.
Цілий тиждень близькі, родні, сябри Владимира Някляєва не ведають, хто з ним. Повторюю, що це порушення усіх не тільки юридичних, але й гуманітарних норм. Ми хочемо довідатися, живий Владимир Прокопович чи мертвий.
Адвокат Някляєва Тамара Сидоренко сьогодні знову не отримала можливості побачити свого подоборонного. Вона сказала Свободі, що адвокати спробують ініціювати інші легальні процедури, які б дали можливість зустрітися з Някляєвим. У скрайнім випадку це має відбитися до 30 снежня, коли закінчиться 10-денний термін, відведений на винесення обвинувачення. Не може зустрітися зі своїм подоборонним Андреєм Санніковим і ягоний адвокат Павел Сапелка.
Я написав ходатайство, я написав жалоби, де просив забезпечити моє право зустрітися з моїм підзащитним. Написав всім, кому мог придумати. І слідчому, начальнику СІЗО, і генеральному прокурору.
Реакції на ці звороти покуль нема. Така ж ситуація і в адвокатки Миколая Статкевича Тетяни Станкевич, яка не ведає, коли зустрінеться з подоборонним. Адвокат Анатолій Лябецький бачила свого подоборонного у минулу п'ятницю, повідомила жонка в'язня Святлана.
Ну, все остається по-прежнему, ніяких змінень. Нет, голодовку продолжает, да, показания. Ну, насколько мне известно, не дает. Сегодня сын отвозил передачу. Ну, так как он голодает, мы кроме воды ему ничего не передаем. Ну, какие-то вещи.
Жонка іншого в'язня Віталія Римашевського, Наста, ніякої нової інформації від мужа не має. Сьогодні вона понесла мужу передачу в ізолятор КДБ і була 23-й у черзі.
Всіх тримають у фойє Дома культури Дзержинського. Причому я ще ганяюсь по різних кутах, тому що ніби там дитячий спектакль, щоб не перешкоджати дітям ходити.
Жонка Віталія Римашевського, Наста. Адказнасць за падзеі 19 снежня несуць беларускія ўлады, якія ператварылі выбары ў фарс. Пра гэта гаворыцца ў заяве праўлення міжнароднага гістарычна-асветніцкага дабрачыннага і праваабарончага таварыства «Мемарыял», штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Маскве. Прычыну падзеі ў Менску 19 снежня аўтары заявы бачаць у тым, што выбары ў Беларусі страцілі змест і сэнс. Аўтары заявы падкрэсліваюць, што дзейная ў Беларусі ўлада, забяспечваючы сваю нязменнасць, на працягу многіх гадоў паслядоўна знішчае прастору палітычнай канкурэнцыі. Не пакідаючы людзям іншыя магчымасці выказвання сваёй думкі, ўлада прымушае іх выходзіць на вуліцы і плошчы, падкрэсліваецца ў заяве. Мемарыял патрабуе неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных апанентаў беларускіх уладаў. Вы слухаете «Радио Свобода». Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований у наш менский номер 266-39-52.
Это Татьяна Борисовна Сипович. У меня вельми михалю лёс нашего письменника Владимира Некляева. Я думаю, что нам можно вернуться у червоной крыши, и обязаны текавиться лёсом тех, кто находится у турме, кто военнополонный. Я думаю, что треба вернуться туды и потребовать, чтобы нам дали отказ. Який стан, як себе чувае Владимир Некляев.
Обращаюсь к Ярмошиной. Кому она показывала вот сегодня у 8 часов? Я там сбиваюсь, как голосуют. Голосуют нормально. Человеку не тяжко укинуть бумажку. А чему не показывают, как эти проверяющие, которые тут выступают? Я считаюсь. Вот и самая основная болька. Покажи, как считаюсь. Леня.
За резню, устроенную в Минске 19 декабря 2010 году и в последующие дни настоящими людоедами и их хозяевами над многими невиновными мирными гражданами, уже необходимо проводить не просто санкции, а доставлять негодяю в Международный трибунал в Гаагу для заслуженного и справедливого наказания за содеянное ими.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24:00 с началом Нового года. Дорогие подруги, сварим борщ для Ермошиной перед Новым годом. Хочу дополнить от себя предложением снизить рейтинг новостных каналов белорусского телевидения, которые лгут нам за наши же деньги и зомбируют население в интересах своего хозяина. Не включайте новостные каналы БТ. Понизим зарплату этим друзьям.
Я почула пропанову коллеги Ирины Халіп повиншовать с Новым годом и колядами персонально вязню КГБ. Пропаную усім нам зробить это. Адрес Минск, 2240, проспект Незалежности, 17, СИЗО КГБ. Ирина.
Что фашисты говорят на наших людей, что уходите, идите туда на запад. Им треба уходить от нас. Мы на своей земле сидим, и мы хотим, как был президент настоящий. Он, Лукаш, наш враг у всех людей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Пачалі выходзіць на волю першыя зарыштаваных пасля адміністрацыйных працэсаў за ўдзел у падзеях 19 снежня і наступных дзён. Рэпартаж з Менску Алега Груздзіловіча.
Адам адбыў 6 дзён у жодзінскім ізалятары і выйшаў на волю 26 снежня. Вязні, якія адбывалі з ім пакаранне, папрасілі пазваніць дамоў іхным сваякам. Адам паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што ўжо выканаў некалькі просьбаў, але для вялікай размовы пакуль не мае дастаткова часу. Праваабаронцы «Вясны» падсумавалі звесткі аб асуджаных на суткі, аштрафаваных і тых, хто ў выніку брутальных дзеянняў міліцыі пры разгоне мітынгу на плошчы Незалежнасці пацярпеў і трапіў у шпіталь. Праваабаронцы налічылі 698 чалавек. З іх прыкладна 50 чалавек аштрафаваныя і столькі ж трапілі ў шпіталі, а астатні адбываюць пакаранні ў двух менскіх ізалятарах, а таксама ў жодзінскім СІЗА. Паводле праваабаронцы Насты Лойкі, шмат людзей былі асуджаны на 10 дзён, таму 29-го іх будуць выпускаць на волю. Ці рыхтуецца іх сустрэча?
Проблема в том, что мы не ведаем докладно, який час затримання написали их протоколы, и насколько я ведаю, не особливо эту установу хочет покуль выдавать, у кольки не будет выпускать людей, а мы будем спробовать доведываться и сустракать.
Поводле Насты Лойкі, у вязняў ізалятара ў Менску і Жодзіна ўжо пачаліся праблемы са здароўем з-за адсутнасці вітамінаў і прагулак. Мы рыхтуемся да таго, што тым, хто выйдзе на волю, тэрмінова прыйдзецца аказваць медычную дапамогу, кажа праваабаронца. Поводле правоборонцев, сирот затриманных более як 50 отримали травмы. Майя Абрамчик 29 снежня пошла обсустракать закрестина своего сябра Андрея, але не можа. 19 снежня на улице Володарского амаповец сломал ей ногу, ударивши дубинкой после того, как она попросила не бить Андрея. Хлопец под наглядом милициантов отнес Майю на руках у автозак. Потом ее отвезли в шпиталь, а его закраты. Девчине сделали складанную операцию. Теперь нога заживая, каже Майя Абрамчик. Я спитаю, чи можно назвать прозвище Андрея.
З того моменту я навіть не вірю.
Я студент, чи хто?
Я не студент, я працюю, я вже скончила. Ви можете просто написати Андрій. Я навіть не вірю, він може б і сходився, але я так не мав.
27 снежня у Мінському городському суді розглядалися скарги громадян Росії, яких затримали під час подій 19 снежня і осудили на адміністраційний арешт. Поводле звісток, 9 скаргів незадоволені. Скарги ще двох чоловік планується розглядати 30 снежня. Поводле представника амбасади Росії Вадима Гусєва, Сада незадоволеная решением Минского городского суда и собирается вернуться в Верховный суд Беларуси.
Из Минска Олег Грудилович. С вами Радио Свобода. Темы дня. Лидеры политических партий и громадских организаций объявили про створение координационного комитета громадской солидарности с политвязнями. Родные арестованных по криминальной справе об массовых непорядках у Минску не мают новых звесток с СИЗА КДБ. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який находится у СИЗА КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что протягивая голодовку и былый кандидат у президента Микола Статкевич. Негледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне сваю працу. Пра гэта ў Мінску паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. «Людзі не бульба хопіць садзіць» – пад такім лёзунгам сёння прайшоў мітынг ля беларускага пасольства ў Маскве. У нядзелю ўвечары аднавіў паўнацэнную працу сайт «Харты-97». Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Першай заявою стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева і паказаць зняволенага людзям. Галіна Бакунчык.
Сярод стваральнікаў каардынацыйнага камітэту намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка, старшыня рады інтэлігенцыі Владзімір Колас, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч, прадстаўнік партыі БНФ і штабу Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч. Найпершай заявай стваральнікаў камітэту сталася патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева, гаворыць Алексей Янукевіч.
Уже целый тыдень Некляева никто не бачил. У нас есть великие сумневы у правдивости свечения в подарении подсадной, якая была дежурным адвокатом, якая свечила, что здоровье Некляева у парадку. И надзвычай турбуе нас стан здоровья Некляева, ногу, что зима отбывается, и мы все разом потребуем неоткладно показать Некляева. Нехай его покажут по телебачине, нехай дадут максимум встретиться с адвокатом.
Вызволение усіх политвязням – это першасна и галовная мета это створение координационного комитета, заявляют его основатели. Наступный этап – организация допомоги усім потерпелым, каже Лев Марголин.
Зараз мы повинны сконцентровать свои выселки на вызволение политвязня. Мы повинны собрать как мага больше информации про всех людей, которые потерпели. Повинны уличивать, что вот зараз большинство тех, кто отсидит свои сутки и выйдут на свободу, але этом справа не скончится. Будут еще спробы покарать их по месту працы, по месту в учебы. Тому праца перед этим комитетом стоит великая. И именно тому, что она великая, и потребуется координация всех этих намаганий.
Створальники координационного комитета так само занепокоены кампанией дезинформации, разгорнутой на сторонках державных газет на радио и телебачении. Тому сирот основных задач так само названа необходимость расповсюду правдивых звесток про подеи 19 снежня на площади Незалежности, говорит Виктор Корнеенко.
Мы сегодня не можем сопротивляться вот той пропагандистской машине, которая працует на боку улады в выгляде телеканалов, в выгляде газет и так далее. И одна из главных задач нашего комитета солидарности солідарність, це донести об'єктивну інформацію, тим ліку із вашою допомогою, про те, що справді відбувається в Україні і відбувалося у приватності 19-го. Здивляє те, що ні один з тих людей, хто бив вікна, не знайдені владою. І це наводить на думку, що провокатору шукають не там. Хоча з усіх вогулі не шукають. І наша задача поміняти у цьому сенсі картину. Ми повинні більш активно дійничати і обороняти ахвяру режиму.
Перше працівне посідження координаційного комітету громадської солідарності з полізняволеними пройде у вівторок 28 січня.
Розказувала Галина Бакунчик.
Президентские выборы и громадянская солидарность. Войны и замирения с Россией. Белорусская головоломка для Европы. Головные сюжеты году, які менш чем про стыдень, сыходят в историю. Над выниками и уроками 2010 года в праском акценте разважаются. Оглядальник газеты «Беларусь» Ирина Павлюк-Быковский и политолог, эксперт Белорусского института стратегичных доследований Денис Мильянцов.
Праскі акцэнт у эфіры хвіліну праз 12. У рэгіёнах працягваюць пераследаваць грамадскіх актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў. За імі па-ранейшаму сочаць супрацоўнікі міліцыі і КДБ, некаторых выклікаюць на допыты і затрымліваюць. Ёсць прыклады, калі арыштаваных у рэгіёнах дастаўляюць у менскія турмы. Падрабязнасці гэтых і іншых фактаў удакладнялі нашыя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. Сегодня в Бересте сябра руху за свободу Константин Турчиняк давал показания у Ленинским РАУС под обязанности у Сергея Егорова.
Из Митер Шурхай, доверенная особа Виталя Ромашевска, был доставлен в московский РАУС Менску одразу же после отбытия покарания в московском РАУС Бересте. Юрка Бакур и Андрей Шаренда, яких затримали разом со Змитром, вышли из-под барты и чекали его каля будинку милиции. Позднее дежурный милициант поведомил им, что Змитра Шурхая не выпустят с постронку, каже Юрка Бакур.
Мы вышли. Я не выходил, милицианты пришли там шести бушкеть, мне сказали, если шукаем еще одного человека, дежурный пошел проверить, где там этот человек. Только после этого они вышли и сказали, что его забрали.
Змитер Шурхай брал дел у площади 2010 и был у ахове кандидата Виталя Ромашевска. От правоборонца Романа Кисляка стало ведомо, что на Змитра у Менску заведена административная справа. Его отъезде у московский РАО столицы, каже Роман Кисляк.
23.34.
У неделю у квартиру координатора руху за свободу грукались милицианты особо цивильным. Некоторый час перед домом активиста Дениса Турченяка стояли два службовые автомобили сотрудников милиции, каже Денис. Сегодня в Ленинский РАУС выкликаны брат Дениса Турченяка Константин Турченяк, якого затримали на площади Ленина у Бересте 19 снежня. На площу у Бересте на знак солидарности из Менской площади вышло около 20 человек, каже Константин. Молодь мерковала запустить на балёнику бел-червоно-белый стяг. Правда, стяг активисту руху не удалось навод вытягнуть с кишени.
Подбежали сотрудники милиции, там и в штатском, начали хватать за руки, этот баллон загорелся. Ну и сотрудникам милиции говорили, что вы делаете, вы испортили мое имущество, кто вам дал право? Говорю, ну-ка,
Гарадзенщина. Про ситуацию в этом регионе Михаил Корневич.
В понедельник стало известно, что перед выходными в Гарадзенский КДБ выкликали трех студенток медуниверситета, которые были на площади. Вот что рассказала одна из них.
На какой площади пытались, чему едете, как это все отбывалось и что делали там. И ничего, таки поразмовляли. Пытались, кто еще знакомых едет с ними.
Сегодня в московский РАУ Сменску для допыту выкликали и смаргонского активиста Владимира Шульжицкого. Он был в Менску подчас подеев на площади. Позвом передали у смаргонским РАУС. Вот что он рассказал нашему радио.
Не, ну потому что я засветился, это было задокументовано, что я там был. Мне ударился головой об маховскую дубинку, мне эту голову потом зашивали, ну и как бы это уже проходит в официальные документы. Ну всякое может быть, но ли будем продеваться на лепше.
У городе чельцы оппозиционных партий чекают перетрусов партийных офисов. Каже, что в Менску они уже прошли черга за областными центрами.
На Могилевщині з піратрусами затишша, а у штабах билих кандидатів у президенти панує нервовість, удокладняє Андрій Білогубов.
Могилівська правооборонця з громадянської компанії «Наш дом» Кристіна Шатікова 31 снежня має приїхати у партизанський районний суд Мєнську. У позві позначено, що її викликають як правопорушальника. Активістка брала уділ у акції протесту 19 снежня на площі Незалежності, і там її затримали. Виновата я на себе не лічить, а наоборот винуватить уладу у порушенні закону.
Покон веков площадь – это место народных собраний для решения проблем. А также у нас есть конституция, которая дает мне право прямое изъявлять свое мнение в любом виде, в любом месте. Поэтому я не только ничего не нарушала, я полностью воспользовалась своим конституционным правом.
Твердит Кристина Шатикова. Кристину Шатикову не только затримали и кинули в автозак, а еще сбили. С изолятора часового утримания на кресте на яе с моцным кровотеком доставили у больницу. Там яна пробыла 3 дні. После того, як довідалася, що з лікарні людей везуть назад у турму, настояла, каб яе завчасно виписали. У спадарині Кристини 2 малолітніх синів. 30 снежня у одного з їх день народинов. Традиційно сім'я відзначає новогоддя на вёсцы у батьков. У Бобруйську тим часом керовцу машини, якою задійнічали в агітаційній кампанії кандидата у президенти Някляєва, даймають супрацовники Держаутоінспекції. Ён нібито порушив правила дорожного руху, і гэта бачив анонімний пішаход, який написав скаргу у ДАІ. Калі відбулося порушення, міліціянти пэўна сказати не можуть, зазначає координаторка штабу Някляєва Алена Мядведєва.
Они говорят, фамилию нам не представились. Я говорю, так как-то вы по анонимке уже протоколы пишете? Говорит, нет, мы не можем вам сказать фамилию. В общем, протокол составлен, а у меня-то что? Это же доказать надо, я понимаю так. Что. Я связываюсь с тем, что эта машина работала в агитации. Я сказала, что если что-то нам не понравится, мы будем подавать в суд.
У регіонах працягваюць пераследаваць грамадскіх актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў. Агляд паведамленняў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». І зараз ізноў слова нашым слухачам.
Когда настоятель Русской Православной Церкви вмешивается в грязную политику другого государства, поздравляет диктатора с фиктивной победой несправедливых антизаконных выборов, то это не настоятель христианства. Это подданные сатаны. Первый поздравил Саакашвили, руки у которого по локти в крови. Кто следующий?
Максим Тихий, лечим утон сгодным от имя демократичной громадскости, звернулся до президента России с подякой за отмову официальных линчеваний укрывалого диктатора Беларуси, условили с небытой ягоной перемогой на этих званых президентских выборах. Из-за непризнания фарса, и он повинен ведать, что отбывший гнусный фарс, а не выборы, что кривавый диктатор узаконял уладу за помогой провокаций и лжи, и грубой силы. А для часового власти означает гневные провокационные обводины амбассадора Сурикова и головного московского папа Кирилла, цинично повиншовавшего православного атеиста, узурпатора и кривавого диктатора с немытой перемогой. Ганьба московским папам Кириллу и Филарету и амбассадору Сурикову.
Вітання, свобода. Телефоную вам з Городні. І хочу підтвердити, що сумлінні і розумні люди у Городні 19 снежня голосували основним за Санникова. Чиновники з вертикалі Лукашенки у черговий раз скрали наші голоси і зробили нас бидлом. Звертаюся до кандидатів, які зараз сидять у в'язниці, і хочу їх підтримати морально. І всіх тих, що сидять зараз у в'язниці, усім нашим хлопцям і дівчатам сказати, що народ Білорусі буде завжди з вами. Тримайтеся, надходячим вас Новим Годом. Нехай Бог вас пам'ятає, і ми будемо усі молитися за вас.
Уважаемая свобода, нахожусь в полной прострации после событий 19 декабря. Природа фашизма и лукашизма одинакова. Этим двум чудовищам для существования нужна подпитка в виде жертв и крови. Адольф Гитлер и Александр Лукашенко – близнецы-братья. Мы говорим «Гитлер», подразумеваем «Лукашенко». Мы говорим «Лукашенко», подразумеваем «Гитлер».
266-39-52 – наш телефон аутоотказник, уключены круглые сутки. Корреспонденты «Свободы» протягивают гуторки с родными, затриманных на площади у Менску. Кіраўнік выбарчага штабу кандыдата на пасаду прэзідэнта Мікулы Статкевіча Сергей Марцеляў знаходзіцца цяпер у следчым ізалятары КДБ ў Менску. Распачата крымінальная справа. Беларускія памежнікі затрымалі Сергея Марцелява ўначы на 23 снежня ў цягніку Менск-Варшава. Палітык ехаў у польскую сталіцу на запрашэнне тэлеканалу Белсат для ўдзелу ў тэлепраграме «Прасвет» аб падзеях у Беларусі. Затрыманага знялі з цягніка і перадалі міліцыі. Раніцаю 23 снежня сувязь з ім перарвалася. Месцазнаходжання палітыка стала вядомае толькі ўвечары 24 снежня, калі яго сваякам патэлефанавалі следчага ізалятару КДБ. Супрацоўнікі КДБ таксама паведамілі, што Марцеляў падазраваны ў справе аб масавых непарадках у Менску 19 снежня. Расказвае брат Сергея Марцелява Андрей.
Про затрымання Сергея я даведаўся ад самаго Сергея, які скінуў мне смс. Гэта было ў 3-й гадзіне ночы. Пасля я яму тэлефанаваў зранку, прыкладна 7-й гадзіне. Ён знаходзіўся ўжо ў РУВД, але ж яшчэ з тэлефонам. Праз 2 гадзіны связь спынілася.
Ці дазволілі нешта перадаць яму, ці сустракаўся з ім адвакат?
Наколькі я ведаю, сябры перадавалі цёплыя рэчы, нешта з ежы, то за учора, але аж наконт адваката дакладна на гэты момант не ведаю. Ведаць, у мяне, як і ў кожнага нармальнага чалавека, можа быць толькі адно стаўленне да такіх падзей і да такіх дзеянняў, і безумоўна гэта стаўленне рэзка негатыўнае, і не таму, што Сергей з'яўляецца маім братам, а таму, што гэта ненармальная практыка ў дзяржаве ўвогуле.
Андрей Марцеляў, брат кіраўніка выбарчага штабу, экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта Мікулы Статкевіча Сергея Марцелява.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску не маюць новых звестак з следчага ізалятару КДБ. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што галадае і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Нягледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне сваю працу. Пра гэта ў Менску паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Менскі гарадскі суд пакінуў сёння ў сіле пастановы раённых судоў сталіцы, якія пакаралі грамадзянаў Расіі рознымі тэрмінамі адміністрацыйнага арышту за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі 2010 году. Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы, галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году ў «Праскім акцэнце» разважаюць – аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
У сённяшняй перадачы мы прыгадаем асноўныя вузлавыя падзеі беларускага жыцця ў 2010 годзе. Паспрабуем падвесці вынікі году, які менш чым праз тыдзень сыдзе ў гісторыю. Галоўная падзея году, безумоўна, адбылася на ягоным завяршэнні. Прэзідэнцкія выбары і плошча 2010. А я прапаную паглядзець на гэтую самую важную падзею з перспектывы ўсяго году. Ці можна сказаць, што ў пэўным сэнсе ўсё ішло да гэтага? Ну, вось нагадаю, самая значная хіба. Крызіс вакол Саюза палякаў, указ пра інтэрнэт, мясцовыя выбары, справа Аўтуховіча. Ці выглядаюць выбары плошча просто лягічным чарговым звеннем гэтага ланцугу, працэсу сціскання шагрэневай скуры грамадзянскай свабоды? Ці можна прывесці нейкія іншыя супрацьлеглыя факты, з якіх, можа быць, такая выснова і не вынікае? Павел.
Ну, напэўна, канешне, по факту можна сказаць, што все да гэтага ішло, але, напэўна, на пацягу года былі розныя тэндэнцыі, і толькі іх сума ў нейкай ступені накладанне адной тэндэнцыі на іншую прывяло менавіта да такога выніку.
Дзяніс, а як бы вы маглі ахарактарызаваць гэтую сітуацыю? Все ішло да гэтага вось праз гэтыя вось кропкі, якія я пералічыў? Ці можна назваць нейкія іншыя кропкі, з якіх, ну, як мінімум, не вынікала?
Я думаю, што ўсё ж такі цяжка выбудаваць вось такі лагічны план, паслядоўны, які б якраз паказваў, што ўлады мелі намер паступова, але неўхільна зменшаць колькасць грамадзянскай свабоды і вось урэшце рэшт зрабіць такі сілавы разгон, які адбыўся 19 снежня пасля выбараў. Я думаю, што важна таксама іншая тэндэнцыя і важны кантэкст нашых унутрыпалітычных падзеяў. Тут я маю на ўвазі перадусім адносіны з Еўрапейскім Саюзам, той дыялог, які пачаўся у межах усходняе партнёрства, і трэба адзначыць тут, што самі ўлады не зацікаўленыя для таго, каб дэманстраваць Еўрапейскаму Саюзу і самому заходняй супольнасці сваю такую антыдэмакратычнасць. Таму можна сказаць, што тое, што адбылося ў дзень выбараў, яно хутчэй выбіваецца з агульнага трэнду, агульнага кантэксту, чым патрапляе ў яго. Таксама вельмі важны кантэкст адносінаў з Расіяй. І тут важнай, важнейшай, на маю думку, падзеі года ёсць якраз вось гэты самы вялікі, самы грунтоўны, самы глыбокі канфлікт з Расіяй за ўсю гісторыю беларуска-расійскіх адносінаў.
Зараз я хацеў бы пагаварыць пра, так бы мовіць, унутраныя працэсы ў самім беларускім грамадстве, а не толькі тое, як яно рэагавала на, так бы мовіць, выклікі з боку дзяржавы. Наколькі ў ім падвысілася ступень, ну, нейкай самастойнасці, нейкай актыўнасці, ну, так здаецца, найбольш хіба найбольш выразная праява гэтай самастойнасці з'яўлення кампаніі «Гавары праўду». На ваш погляд, гэта сапраўды стала такой даволі значнай падзеі, індыкатарам таго, што вось беларускае грамадства ўсё ж такі неяк самаарганізуецца, ці, ну, гэта такі, так бы мовіць, што называецца, прахадны момант, і гэта не з'яўляецца паказнікам, вось менавіта гэтай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі. Дзяніс.
Я не думаю, што гэта нейкі вельмі значны паказчык. Кампанія «Гавары праўду» гэта адна з шэрагу кампаніяў, накіраваных на выбары, на падвышэнне, на мабілізацыю грамадства ў Беларусі і ў шэрагу тых кампаній, якія былі раней. Проста гэта кампанія трошку адрознівалася ад усіх папярэдніх і па ўзроўню забяспечанасці рэсурсам і па нейкіх новых элементах кампаніі. Натуральна, яна была больш крэатыўная, яна была больш маштабная. Гэта было нейкае такое новае веянне, можна так сказаць, у беларускай унутранай палітыцы і ўвогуле ў дзейнасці апазіцыі. Але нечага такого унікальнага, адметнага, цалкам рэвалюцыйнага я б у ёй не чакаў, я б не характарызаваў яе так. Хутчэй, як праяву салідарнасці, самаарганізацыі можна назваць ўсё, што адбываецца зараз, калі дзясяткі людзей задзейнічаны ў розныя кампаніі па падтрымцы тых, хто быў зняволены, па збору сродкаў, па падвозцы, перадачы прадуктаў, адзення і так далей. То бок, вось гэта вельмі значнае. І я думаю, што ўзровень салідарнасці падчас гэтых выбараў ён вышэйшы, чым у 2006 годзе.
Павел, а ваша ацэнка, скажам так, што было самай значнай, самай выразнай праявай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі, да салідарнасці?
Ну, я б, напевно, погодився з Денисом у цьому визначенні, бо те, що ми назираємо зараз, це справді є прояви самоорганізації. Коли ж казати про компанію «Говори правда», то, на мій погляд, це було створення компанії, це була нормальна політична праця, але це не було самоорганізацією менавіто громадянської супольності. Зараз же ми назираємо реальний процес самоорганізації знизу, і це є процес, який дає певне натхняє на оцінку ситуації у білоруському громадстві. Ось особисто я бачив, окрім негативних проявів, допустим, репресій у тим ліку і до студентів, бачив, як викладчик одного з ВНУ вільмі заступався свого студента у одним з відділень міліції, де він переконував, що ось він не ведає, що цей студент зробив політичне, не політичне, удільничав, не удільничав, але ось треба цьому студенту допомогти. Такі випадки мені подавалося вже немагчими, бо ми ведемо контрактну систему, ми ведемо, як у нас обиходиться з іншодумцями, але видать, що пристойні люди застарілися, і ось ці пристойні люди, які, можливо, і не присутніші в ніяких політичних партіях, і, можливо, вони абсолютно атомарні, от зараз взяли справу у свої руки і спробують ніяким чином організувати допомогу тим сотням потерпілих від репресій за акції 19-20 січня. Коли сказати про те, що тичиться компанії «Говори правду», то у цій компанії справді була яркою, але мені подається, що у її був, окрім цього, ще й негативний такий контекст, бо вона, як пилосос, витягнула людей з інших структур і у ніякій ступені стала монополістом опозиційних активістів, отримала монополію чи амаль повну монополію на опозиційних активістів на період перед самими президентськими виборами. І у ніякій ступені, менавіто гэта компанія «Говори правду» стала причиною того, скільки у нас було кандидатів у президенти, і так само того, яким чином проходили президентські вибори.
Гэты год почався нафтовой войной з Росією, а скончився замиренням, у пэўным сэнсе паўтарэннем місіі Чарнамырдзіна-Селязнёва-Строева ў 96-м годзе. Ну і ратыфікацыя дакументаў аб адзінай эканамічнай прасторы. Але паміж гэтым пачаткам і канцом мы былі сведкамі, пра што ўжо казаў Дзеніс, беспрэцэдэнтна жорсткага міждзяржаўнага сутыкнення, газавай інфармацыйнай войнамі, хроснымі бацькамі і грознымі ўзаемнымі абвінавачваннямі. Так які вынік двухбаковых стасункаў у 2010 годзе можна падвесці? Чаму воевалі і чаму памірыліся? Ці інакш зараз гучыць адказ на пытанні, што такое для Беларусі Расія? Дзяніс.
Я мяркую, што замірэнне, якое адбылося непасрэдна перад выбарамі, гэта хутчэй такая тактичное замирение, это не мир, это не мирный договор, это хоть чистение огня перед важным святом у одной из краин. То бок замирение перед президентскими выборами, это показывает, что Россия не готовая была, и она остается не готовой менять у Беларуси политический режим. Лукашенко их может не задовольняет по максимуму, але и он их не задовольняет настолько, как изменять его у Беларуси на нечто, на некого иншего. Тому и отбылось вот такое замирение. Что означает Беларусь для России на сегодняшний день? Я думаю, что Беларусь для России остается вельми важным союзником, в первую очередь войсковым. Что значит Россия для Беларуси на сегодняшний день? У нас остается вельми мощная залежность однобоковая от России и в плане энергоресурсов, и в плане рынка сбыту нашей продукции. Так что я думаю, что с большего та структура относительно, какая была ранее, она заховалась. То бок подставовые проблемы наших отношений, белорусско-российских отношений, они заховываются, и это будет причина и наступных конфликтов, которые, безусловно, будут и в наступном годе, и надалей. Однако, замирение это оно показало, что конфликт помеж Минском и Москвой не настолько глубокий, как не досягать неких хотя бы себе тактичных, а не таких вот замирений. То бок можно сказать, что по великим рахунку отношения остались практически на том самом уровне, на котором они были. але што крызісы ў адносінах паглыбляюцца з кожным разам, і я думаю, што ў хуткім часе мы будзем сведкамі і яшчэ аднаго такога крызісу.
Денис, а что вы могли бы сказать на конт вот этой уникальной для Беларуси з'явы, коли, ну, по меньшей мере, да, вот этого замирения под час, скажем, выборов, геополитичный эскиз выборов был совсем не такий, как под час ранейших выборов. Значная частка оппозиционных кандидатов фактично апеллявала до Москвы. На ваш погляд, насколько это значно? Ти это была такая тактичная, конъюнктурная з'ява, якая ну вось знікне і ўсе забудуць пра яе.
Як вядома, палітыка гэта мастацтва магчымага. І таму, калі з'явілася вось такая магчымасць упікнуць Лукашэнку за тое, што ён пасварыўся з Москвой і мае сабе ачкі перад выбарамі на прарасійскіх адносінах, на тым, што ось у нас саюз другу дзяржаву, шмат, вялікая частка насельніцтва падтрымлівае інтэграцыю ў нейкай форме з Расіі, таму чаму б не пакарыстацца ось такой хібай беларускай дыпламатыі ў тым, што яна пасварылася з Расіяй непасрэдна перад выбарамі. Таму я думаю, што заявы і спекуляцыі кандыдатаў на прарасійскай тэме, на беларуска-расійскай тэме, гэта было цалкам кан'юнктурная, была цалкам кан'юнктурная з'ява, якая адыдзе ў нябыт, вось яна адышла ў нябыт пасля таго, як Лукашэнка замірыўся з Расіяй, і атрымалася, што ў некаторых кандыдатаў была цалкам выбіта глеба з-пад ног іх кампаніі агітацыйных. На сённяшні дзень у Беларусі як такой прарасійскай паслядоўнай сілы, значнай выразнай палітычнай сілы прарасійскай не існуе. Таму вельмі цяжка казаць пра тое, што у некага кандыдата будзе далёкасяжная паслядоўная стратэгія што да інтэграцыі, альтэрнатыўнай інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй. Я думаю, што частка, канешне, такая рыторыка, яна была інкарпаравана ў некалькі выбарчых кампаніяў, але я думаю, што як з'ява кан'юнктурная, яна проста у бліжэйшы час знікне, і нават для многіх палітычна ангажаваных і тых людзей, якія цікавяцца палітыкай, прарасійскай, хутчэй такім будзе нейкім ганебным штампам, чым нечым перспектыўным у беларускай палітыцы.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Лідары партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту салідарнасці з палітвязнямі. Першай заявай стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева і паказаць зняволенага. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што галадае за кратамі і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Негледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне працу. Пра гэта паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Людзі не бульба, хопіць садзіць. Пад такім лёзунгам у Маскве прайшоў мітынг ля беларускага пасольства. З 24 снежня да 7 студзеня беларусы дыяспары праводзяць акцыю салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Ростыні палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную вынікам 2010 году.
Павел, вы згодны з Дзянісам, што гэта нешта такое кан'юнктурнае, перспектыўнае, што гэтая прарасійская плынь у Беларусі не мае ніякай перспектывы, і як Лукашэнка казаў падчас выбараў, што да ўсе мае апаненты, а не ўсе прозаходнікі, а не ўсе бел-чырвона-белыя.
Гэта спрашчэнне сітуацыі, тое, што казаў Александр Лукашэнка, але што тычыцца сказанага з Дзянісам, то я з некаторымі рэчамі згодны, з некаторымі не. Найперш, я не думаю, што адбылося рэальнае замірэнне з Расіяй. На мой погляд, адбылося дэманстрацыя, што мы не сварымся. Гэта зусім іншая рэч. Такія дэманстрацыі прысутнічалі ў нас падчас кожных выбарчых кампаніяў, калі ў нас былі напружаныя адносіны і ў 2006 годзе, было не вельмі простыя адносіны, канешне, не на такім узроўні, як сёлета, але разам з тым была дэманстратыўная сустрэча з кіраўніком Расіі, які проста прысутнічаў у кадры. Зараз жа мы бачым, што Расія хоць і прызнала выбары, але пакуль не павіншавала беларускага лідара з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах, бо Медведев сказаў, што трэба чакаць афіцыйных вынікаў. Гэта дэманстратыўная такая рэч, яна не значыць, што Расія разрывае адносіны ці штосьці падобнае, але Расія, на мой погляд, будзе актыўна сачыць за сітуацыяй і па магчымасці спрабаваць удзельнічаць у сітуацыі. Бо ў 2006 годзе ў нейкай ступені можна было казаць, што Казулін быў прарасійскім кандыдатам. Пра гэта былі спрэчкі, але разам з тым у нейкай ступені ён абапіраўся ў тым ліку на той электарат, які быў зацікаўлены ў інтэграцыі з Расіяй. Зараз жа ў нас было аж некалькі кандыдатаў, якія давалі зразумець, што яны маюць сувязі ў Крамлі, ці маюць нейкія расійскія грошы. Яны абвяргалі гэта такім чынам, што можна было паверыць, што ўсё ж такі гэтыя грошы ёсць. І ў гэтай сітуацыі яны выклікалі дастаткова шырокую цікавасць, бо маргіналізаваная доўгім няўдзелам у прыняцці палітычных рашэнняў беларуская апазіцыя ў дадзеным выпадку паказала, што ёсць асобы, якія выходзяць не толькі на ўзровень Европы, якая досыць абстрактна выглядае з пункту гледжання беларускага выбаршчыка па сваім уплыве на беларускую сітуацыю, а вось яны выходзяць у Расію і нібыта маюць прадстаўляць нейкія расійскія інтарэсы ў Беларусі. Такая інтрыга была наўмысна створаная, наўмысна прысутнічала ў сродках масавай інфармацыі, і гэтай інтрыгай спрабавалі як устаноўчы, так і адмоўны бок карыстацца як мінімум Някляеў і Саннікаў у той ці іншай ступені. І яны былі дастаткова заўважанымі у гэтай палітычнай гульні. Што будзе з гэтым далей, сказаць складана, але мне падаецца, што Расія не ставіла мэты звяржэння Александра Лукашэнкі, але яна, магчыма, яго правакавала, ці хацела, каб ён сам трапіў у пастку, калі ён паводзіў сябе такім чынам, щоб зрабіцца не вельмі прыймальным на Захадзе, і мусіў звярнуцца зноў да адносінаў з Расіяй. І вось зараз мы, напэўна, знаходзімся ў такой сітуацыі вяртання, магчыма, не зусім да статуса кво, але да сітуацыі блізкай да 2007 года, калі ў Європе зноў будзе абмяркоўвацца пытанне, ці трэба вяртаць візавыя санкцыі для кіраўнікоў беларускай дзяржавы, ці не трэба іх уводзіць. Яшчэ кажучы, не ўпэўнены, што яны будуць уведзеныя, але разам з тым пэўнае вяртанне прысутнічае. І гэтае вяртанне, магчыма, падкажа нам, што ў наступным годзе будзе гандаль палідзеняволенымі, ці штосьці падобнае, як мы назіралі у 2006-2007 годах.
Вось уже мы перайшлі да абмеркавання, так бы мовіць, іншага беларускага магніта Европы. Бліжэй да Европы ці далей ад яе апынулася Беларусь за гэты год? Ці правалілася еўрапейская дыпламатыя з яе ўцягваннем Беларусі ў еўрапейскія справы і прапановы пернікаў? Вось брытанскі журналіст Эдвард Лухас напісаў пасля 19 снежня. Я цытую: «Метад дубінкі і моркаўкі добры, каб падштурхнуць кагосьці няўступчывага як у жывёлагадоўлі, так і ў геапалітыцы. Але што, калі асёл аказваецца занадта таўстаскуры і на дубінку не звяртае ўвагі, а чартапалох яму смакуе больш за моркаўку?» І сапраўды, а што, Павел?
Я не думаю, што кожнае такое параўнанне рэальна можна перакласці на сапраўднае жыццё, але сапраўды для керовного белорусского режима и цікаво присутничать в Европе, и небезпечно присутничать в Европе, бо возникает потребование до выполнения неких вот таких вот речей, связанных с правами человека, демократии и так далее. И мне подается, что сегодня такую моркву придумать, как вельми затекавить керовный режим, достаточно складано. Бо той призыв за демократичные выборы, которые огучивали министры замежных справ Польши и Германии под час находления у белорусской столицы, это не совсем приз, бо он складается за шмат яких одних страниц, и сумма, с одного боку, выглядит велика, а с другого боку, что это за сумма на державном уровне. Я не думаю, что Европа имеет реальную моркву. Иное питание, что ранее выглядала необходимость использовать интеграцию с Европой, вертание в Европу, у балансования отношений с Россией. И насколько вставались отношения с Россией, настолько цікаво керовному режиму было развивать отношения с Европой. Остатние додатные моменты, кредиты, там и снятие визовых обмежеваний, эти обмежевания, это было просто додатковым призом. То, что сегодня мы будем иметь, мне подается, не так однозначно.
Денис, а як бы вы подвели выники году у гэтым пытанні, у гэтых адносінах? Вось калі параўноўваць з 31 снежня 2009 году і з цяперашнім момантам, як можна сказаць, далей Беларусь стала ад Европы, бліжэй да Европы, і вось той план, фактычна тая палітыка, якая пачалася праводзіцца з сярэдзіны 2008 года, вось ці пацярпела яна паразу, я маю на увазе еўрапейская палітыка, ці яна ўвогуле так збудавана, што і паразы пацярпець не можа?
Па-першае, хацеў бы раздзеліць некалькі працэсаў, і калі казаць спачатку, абстрагаваўшыся вось ад недаўніх нашых падзеяў ўнутры Беларусі, то безумоўна Беларусь стала бліжэйшая да Еўропы, паколькі разгортваецца праграма ўсходняга партнёрства, куды Беларусь уключаная. Пачаўся дыялог па шмат якіх накірунках з Еўрапейскім Саюзам. Быў прадстаўлены праект сумеснага прамежкавага плану Еўракамісіі для Беларусі. То бок тут мы бачым такую досыць становчую, добрую динамику у отношениях помеж Ненском и Брюсселем. Однозначно тут можно зробить выснову, что Беларусь наблизилась до Европейского Союза. Коли бы дать вот до этого всего реакцию на подеи 19-20 снежня с европейского боку, то натурально можно сказать, что зараз отбывается откат в этих отношениях, и европейские политики, и политики Украины в сябрах Европейского Союза выказались достаточно жестко супраць такой внутренней политики белорусских владов, але я тут згодна с публиком, что на урадці вызватая риторика европейская перерасте у нечто большее, и на урадці санкции будут в отношении до Беларуси вернуты, поскольку вельми шмат было поставлено на кон в Европейском Союзе, что до Беларуси шмат политиков уже уклали свой, скажем так, имидж у новую политику утягивания Беларуси в европейские процессы. Есть усходное партнерство, которое без Беларуси будет вельми таким обмежеванным. И тому Европейский Союз, европейские комиссийные чиновники, они зацікавлены в том, как процесс это отбывался. Для Европейского Союза, треба подкреслить, завсёды важный именовито сам процесс. Худший на вот не выник, потому что я не разумею, что выник он может быть вельми отдален по часе, а некогда отбываются некие зрухи у процесса либерализации внутри Беларуси, значит, сам процесс, он поспяховый. Я думаю таким чином, что в отрознении от Соединенных Штатов Америки Европейский Союз на урад типу идет на разрыв отношений с Беларусью и откат
гэтых адносінаў да 2006 года. Нас тут чакае, канешне, невялікі такі перыяд пахаладання адносінаў, звязаны з тым, каб даць ацэнку таму, што адбылося ўнутры Беларусі. Але надалей, я думаю, што адносіны будуць працягвацца на такім самым узроўні, якім яны былі. Што датычыць вынікаў самой палітыкі новага падыходу Еўрапейскага саюза што да Беларусі, то тут пакуль што цяжка меркаваць, таму што, як я кажу, гэта пакуль што працэс, які развіваецца, які разгортваецца, але што відавочна ўжо зараз для еўрапейскіх палітыкаў, тое, што альтэрнатывы гэтаму праекту, на жаль, няма. Папярэдняя палітыка санкцый, яна цалкам показала свою неэфектыўнасць, нават контрпрадуктыўнасць. Калі ўводзіш санкцыі, то вялікая верагоднасць, што сам рэжым, ён наадварот кансалідуецца, а не размываецца. Таму, што б не адбывалася ў Беларусі, я думаю, што Еўрапейскі саюз будзе прытрымлівацца пакуль што гэтага падыходу ўцягвання, не гледзячы на здарэнні ў Беларусі, якія псуюць і імідж Еўрапейскага саюза і падрываюць тую стратэгію, якую Еўрапейскі саюз спрабуе аплікаваць да Беларусі.
Хутчэй за ўсё, на гэты раз з'явіцца спроба гандляваць з боку Еўрапейскага саюза. З аднаго боку ёсць палізняволеныя, з другога боку ёсць, якія прадстаўлены, так мовіць, на продаж, на абмен. З другога боку мусіць быць і нейкая морквачка, якая мусіць цікавіць беларускі рэжым. Пакуль я проста так думаю, што гэта было б лагічна. І тады б сітуацыя з узаемнымі ўступкамі, як бы цынічна гэта не гучала, будзе на большую карысць заходнім сябрам беларускай дэмакратыі, чым тады, калі яны саступаюць проста на тое, што кіраўны рэжым выпускае аднаго за адным палізняволеных.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг-эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.